Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ζήτημα που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, δηλαδή με την φύση του σώματος του αναστημένου Χριστού. Το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία για το κεφάλαιο περί της γενικής αναστάσεως των νεκρών, που μελετούμε τελευταία, και επομένως ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Η χριστιανική κλίση και η ανάσταση των νεκρών, μέρος ένατον». Όπως αναλυτικά διαπιστώσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, ο Απόστολος Παύλος, στο 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του, αναφέρει ρητά πως το ζήτημα της αναστάσεως των νεκρών αποτελεί θεμελιώδες δόγμα της χριστιανικής πίστεως, κεντρική ελπίδα όλων των χριστιανών και επομένως και βασικό τμήμα του χριστιανικού Ευαγγελίου σε όλες τις εποχές φυσικά. Και συνδέει άμεσα και αναπόσπαστα την Ανάσταση των νεκρών του ανθρωπίνου γένους με την Ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα, κατηγορηματικά τον αναφέρει ως τον έσχατο Αδάμ, δηλαδή τον δεύτερο και τελικό μας γενάρχη, αντιδιαστέλλοντάς τον με τον πρώτο Αδάμ. Και ενώ από τον πρώτο, ταυτόχρονα με αυτό το σώμα κληρονομήσαμε την βιολογική φθορά και τον θάνατο, στοιχεία που έφερε μετά την πτώση το σώμα του προγόνου μας Αδάμ, από τον δεύτερο θα κληρονομήσουμε, μέσω της Αναστάσεως, την αυθαρσία και την αθανασία, στοιχεία που φέρει το σώμα του αναστημένου Χριστού, του νέου μας γενάρχη, του Πατρός του μέλλοντος αιώνος, Ισαΐας θήτα 6. Όπως λοιπόν είναι το σώμα του αναστημένου Χριστού, δηλαδή άφθαρτο και αθάνατο, όμως κατά τα άλλα ανθρώπινο σώμα και όχι αγγελικό, όπως πολλοί κακόδοξα ισχυρίζονται, έτσι ακριβώς θα είναι και η φύση των σωμάτων που θα λάβουν όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και αμαρτωλοί, κατά την γενική Ανάσταση, δηλαδή άφθαρτα και αθάνατα ανθρώπινα σώματα. Τα σώματα των αναστημένων νεκρών δεν θα διαφέρουν ως προς την φύση τους. Σαν αντίθετο παράδειγμα αναφέρουμε ότι τα σώματα των αγγέλων διαφέρουν ως προς τη φύση τους από τα σώματα των ανθρώπων. Οι διαφορές τους θα είναι διαφορές προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως είναι για παράδειγμα η ομορφιά, η δόξα, η ευπρέπεια, η λαμπρότης κτλ. Επειδή λοιπόν η φύση των σωμάτων της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων ταυτίζεται με τη φύση του αναστημένου σώματος του Χριστού, γι' αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητη την διεξοδική μελέτη αυτού του θέματος με βάση τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας. Αρχίσαμε τη μελέτη μας με την αναφορά του Αποστόλου Πέτρου στον Ιησού Χριστό και στην Ανάστασή Του, όταν μίλησε ενώπιον του Ιουδαϊκού πλήθους την ημέρα της Πεντηκοστής, λίγο μετά αφού είχαν πληρωθεί οι μαθητές με το Άγιο Πνεύμα. Η διήγηση του περιστατικού αυτού και του λόγου του Αποστόλου αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Λέγει λοιπόν για τον Ιησού Χριστό ότι αφού τον σταύρωσαν διαχειρώσαν νόμων, ο Θεός ανέστησεν λύσα στα σωδήνας του θανάτου, καθότι ουκ ειν δυνατόν κρατήστε αυτόν, δηλαδή τον Χριστόν, υπ' αυτού, δηλαδή του θανάτου. Στίχος 24. Και συνεχίζει, παραθέτοντας στους στίχους 25 έως 28 από τον ψαλμό Ιώτα Σίγμα Ταφ 8 έως 11, όπου ο Δαβίδ προφητικά αναφέρεται στον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Προωρώμην, έβλεπα εμπρός μου, τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευτώ. Δια τούτο υφράνθη η καρδία μου, και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ακόμα, λέγει ο Δαβίδ για τον Χριστό, και η σάρκα μου θα κατασκηνώσει, θα κατοικήσει, θα αναπαυθεί στον τάφο, με ελπίδα. Ποια ελπίδα? Μήπως την ελπίδα του ολοκληρωτικού της αφανισμού και της οριστικής της ανυπαρξίας, όπως ισχυρίζονται και κυρίοι του ιερετικοί? Μα κάτι τέτοιο είναι τελείως παράλογο και ανακόλουθο. Η μόνη ελπίδα που μπορεί να έχει το σώμα του ανθρώπου μέσα στον τάφο είναι η ανάστασή του, η έγερσή του και η ζωοποίησή του. Τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι την ελπίδα της Αναστάσεως την έχει το σώμα, η σάρξ του Χριστού και όχι το πνεύμα του ή η προσωπικότητά του, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται πολλοί. Αυτή την ελπίδα της Αναστάσεως την επεξηγεί αναλυτικότερα και την συγκεκριμενοποιεί ο Δαβίδ, μιλώντας προφητικά σε πρώτο πρόσωπο για λογαριασμό του Χριστού, στον επόμενο στίχο 27. ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εισάδην, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδίν διαφθοράν. Αιτιολογεί λοιπόν εδώ ο προφήτης την ελπίδα. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις τον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις ο κατεξοχήν αφοσιωμένος εσένα Άγιό σου να δοκιμάσει την φθορά και την αποσύνθεση του σώματός του στον τάφο. Τα δύο σκέλη αφορούν τα δύο συστατικά του ανθρώπου, την ψυχή του και το σώμα του. Το πρώτο, η ψυχή του, είχε πάει για λίγο στον Άδη, μια διδασκαλία που υποστηρίζεται συνεσκιασμένα πλην σαφώς από την Αγία Γραφή και αποτελεί κεντρική διδασκαλία της Εκκλησίας από τους Αποστολικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Η ελπίδα του λοιπόν ήταν όχι να μην πάει η ψυχή του στον Άδη, αλλά να μην εγκαταληφθεί εκεί επί μακρόν όπως και έγινε. Όσο για τη σάρκα του, αυτή είναι που αναφέρεται στο δεύτερο μέρος του εδαφίου, διότι αυτή είναι που μπορεί να φθαρεί και να σαπίσει. Η ψυχή, ως νοερή και άειλη, δεν φτύρεται. Αλλά έτσι ακριβώς ερμηνεύει τον ψαλμό και ο Απόστολος Πέτρος στον 31ο στίχο λέγοντας «Προειδών ελάλησεν περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ούτε εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εις άδην, ούτε η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν». Η σάρκα του λοιπόν, όπως μας λέγει επιλέξει ο Απόστολος, δεν εφθάρει. Αλλά τι απέγινε? Προφανώς, όχι μόνο δεν εσάπησε κατά την τριήμερη παραμονή της στον τάφο, αλλά και αναστήθηκε άφθαρτη και αθάνατη και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να δει φθορά και θάνατο εις τον αιώνα. Άραγε θα έλεγε ο προφητάναξ Δαβίδ, αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, ότι η σάρκα του Κυρίου δεν είδε διαφθοράν, εάν παρέμενε άφθαρτη για τρεις μόνον μέρες και αμέσως μετά φθυρόταν ακαριέα και υφίστατο στιγμιαία αποσύνθεση στα στοιχεία που την αποτελούσαν. Προφανώς όχι, και είναι παράλογο και να το σκεφτεί κανείς. Ωστόσο, σε αυτό τον παραλογισμό οδηγούνται αναγκαστικά οι αιρετικοί όταν υποστηρίζουν ότι η σάρκα του Κυρίου εξαφανίστηκε και διαλύθηκε ακαριέα κατά την Ανάστασή του. Άλλωστε, εάν δεχθεί κανείς ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα του, με την σάρκα του, τότε τι αξία είχε το επιχείρημα του Αποστόλου ότι η σάρκα του Κυρίου δεν είδε διαφθορά? Τι νόημα θα είχε στην απόδειξη της Αναστάσεως ότι το σώμα του δεν υπέστη φθορά, εάν πράγματι επρόκειτο να φθαρεί και μάλιστα ολοκληρωτικά και να αναστηθεί με άειλο, αγγελικό σώμα, όπως λένε? Απολύτως κανένα, αν όχι το τελείως αντίθετο. Διότι τότε θα έπρεπε να πει ότι το σώμα του εφθάρει τελείως και δεν υπάρχει πλέον. Όμως και διαστόματος του προφήτου Δαβίδ τους είπε ακριβώς το αντίθετο, προς θλίψη των αιρετικών. Το δεύτερο χωρίο που θα εξετάσουμε είναι πάλι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΓ και στίχους 32 έως 37, όπου πάλι γίνεται λόγος περί της Αναστάσεως του Χριστού με αναφορά στον ίδιο προφητικό ψαλμό, αυτή τη φορά όμως από τον Απόστολο Παύλο στη συναγωγή της Αντιοχίας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος στους στίχους 35 έως 37. Διότι και εν εταίρο ψαλμό λέγει «Ου δώσεις των όσιών σου ειδή διαφθοράν». Δαβίδ μεν γάρ ιδία γενεά υπηρετήσαστη του Θεού βουλή, εκοιμήθη και προσετέθη προς τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν. Είναι φανερό πως και ο Απόστολος Παύλος ως διαφθορά εννοεί την διαφθορά του σώματος μετά το θάνατο. Και συνεχίζει «Ον δε ο Θεός ήγηρεν, ούκ είδεν διαφθοράν. Τον Χριστό όμως που ανέστησε ο Θεός, αυτός δεν είδε διαφθορά». Για το ότι η διαφθορά αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην τριήμερο παραμονή του Χριστού στον τάφο, αλλά πολύ περισσότερο μετά την Ανάσταση, τους το έχει τονίσει λίγο ενωρίτερα στον στίχο 34. «Ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μικέτι μέλλοντα υποστρέφειν εις διαφθοράν, ούτως ήρηκεν, ότι δώσω ημίν τα όσια Δαβίδ τα πιστά». Ότι τον ανέστησε εκ νεκρών, χωρίς να πρόκειται στο εξής να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου κλπ. Άρα λοιπόν είναι φανερό ότι το σώμα του Χριστού όχι μόνο δεν εφθάρει στον τάφο, αλλά και δεν πρόκειται ποτέ πλέον στο μέλλον να φθαρεί. Και φυσικά το ίδιο σώμα που δεν διεφθάρει στον τάφο είναι εκείνο που και αιωνίως θα μείνει άφθαρτο. Επομένως, το ίδιο το ανθρώπινο σώμα του Χριστού που ετάθη, αυτό και ανεστήθη, άφθαρτο πλέον. Δεν θα μπορούσε να το πει πιο ξεκάθαρο ο Απόστολος. Και κάνει αυτή την σημαντική παρατήρηση για να αντιδιαστήλει την Ανάσταση του Χριστού που αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα του μη υποκείμενο πλέον στη φθορά, με τις Αναστάσεις του Λαζάρου και των λοιπών, οι οποίοι βέβαια δεν είχαν απαλλαγεί μονίμως από την φθορά, κάτι που θα συμβεί όταν κατά την Δευτέρα Παρουσία, στην Γενική Ανάσταση, θα λάβουμε σώματα άφθαρτα και αθάνατα, όμοια κατά την φύση με αυτό του Γενάρχη μας Ιησού Χριστού, του έσχατου Αδάμ. Το επόμενο χωρίο βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β και στίχους 18 έως 22, όπου αναφέρεται μια στιχομηθεία του Ιησού με τους Ιουδαίους και το σχόλιο του Ευαγγελιστή. «Απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό», δηλαδή στον Χριστό. «Τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής. «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι του ζήτησαν να τους δώσει ένα σημείο, να τους κάνει ένα θαύμα για να πιστέψουν σε αυτόν, ο Κύριος τους αποκρίθηκε να χαλάσουν τον ναόν τούτον και ο ίδιος σε τρεις ημέρες θα τον ξαναφτιάξει. Αυτοί βέβαια παρανόησαν και νόμιζαν ότι τους έλεγε για τις οικοδομές του ναού του Σολομώντος και απόρρισαν. Ο Ιωάννης όμως σχολιάζει τα λόγια του Ιησού στους επόμενους στίχους, 21 και 22, ως εξής. «Εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνίστησαν, θυμήθηκαν, οι μαθηταί αυτού, ότι τούτο έλεγεν και επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ον είπεν ο Ιησούς». Ο Χριστός ονόμαζε ναό το σώμα του. «Εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού, διότι εν αυτό, στον Χριστό, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός», Κολοσσαείς β. 9. Άλλωστε ναοί ονομάζονται και τα σώματα των χριστιανών, διότι σε αυτά κατοικεί ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ημείς γάρ ναός Θεού εσμέν ζώντος», Β. Κορινθίους, σίγμα ταφ 16. «Ουκ είδατε ότι ναός του Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν», Α. Κορινθίους, γάμα 16. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ι. Δ. 23, έλεγε προς τους Ιουδαίους, «Θανατώσατε αυτό το σώμα και σε τρεις ημέρες θα το αναστήσω». Ας προσέξουμε την διατύπωση στο πρωτότυπο. «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Καταρχήν, όποιον ναό θα χαλούσαν, εκείνον και θα ξανάφτιαχνε. Δηλαδή το ίδιο σώμα που θανάτωσαν, το ίδιο ο Υιός και Λόγος του Θεού ανέστησε. Διαφορετικά θα έλεγε, «Χαλάσατε τον ναό αυτό και θα φτιάξω άλλο στη θέση του». Επειδή αυτό το χωρίο είναι αγκάθι για τους αιρετικούς, πολλές φορές προσπαθούν να διαστρέψουν το νόημά του, ισχυριζόμενοι δήθεν ότι το σώμα του Χριστού που εγείρεται είναι η Εκκλησία. Αυτή όμως η παρατραβηγμένη ερμηνεία που δίνουν οι αιρετικοί στην απελπισία τους καταρρίβεται αμέσως, διότι ο μαθητής Ιωάννης λέγει ρητά ότι «οι μαθητές το θυμήθηκαν όταν ο Ιησούς αναστήθηκε και τότε πίστεψαν στην Γραφή και στον Λόγο Του». Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε το σώμα Του. Δεν έλαβε ύπαρξη η Εκκλησία. Ούτε πάλι όταν πέθανε καταλήθηκε η Εκκλησία, αλλά το σώμα Του το σαρκικό, το ανθρώπινο. Αυτή την εξωφρενική ερμηνεία την αναφέραμε απλώς για να δείξουμε πόσο πολλοί μπορούν να διαστρεβλώσουν, ακόμα και προφανή και αυτοερμηνευόμενα χωρία της Αγίας Γραφής, προκειμένου να υποστηρίξουν τις εσφαλμένες τους διδασκαλίες. Όμως το ίδιο αυτό μικρό χωρίο αποδεικνύεται θαυμαστό για την πίστη μας και τρομερό εναντίον των αιρετικών, αποκαλύπτοντας δύο βασικά δόγματα του χριστιανικού Ευαγγελίου. Μας φανερώνει ο Κύριος την θεανθρώπινη φύση Του, δηλαδή την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση ενωμένες σε μία υπόσταση, σε ένα πρόσωπο, τον Χριστό, και αφετέρου το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, λέγοντας «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Μας λέγει ότι ο ίδιος θα αναστήσει το σώμα του, αλλά κανείς σκέτος και απλός άνθρωπος, όταν πεθάνει, δεν μπορεί να αναστήσει τον εαυτό του. Μόνον ο Θεός, ο οποίος έχει την εξουσία της ζωής και του θανάτου, μπορεί να ανιστά νεκρούς. Άλλωστε, στα προηγούμενα εδάφια των πράξεων, είδαμε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού. Ο Ιησούς, μιλώντας κατά αυτόν τον τρόπο, υποδηλώνει την υποστατική του ένωση με την θεότητα δια του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου. Έτσι, ο Χριστός, ως Λόγος του Θεού, ανιστά το νεκρό σώμα του, με το οποίο ήταν αναπόσπαστα ενωμένος και κατά την διάρκεια του θανάτου. Επιπλέον, ενώ εδώ φαίνεται ότι ο Λόγος ανέστησε τον Ιησού, εν τούτης από άλλα χωρία συνάγεται ότι τον ανέστησε ο Πατήρ και αλλού ότι συνεργάστηκε το Άγιο Πνεύμα, διότι και τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός, έχουν την ίδια θεϊκή ουσία και την ίδια θεϊκή ενέργεια. Περισσότερο όμως για το ζήτημα αυτό θα αναφέρουμε στο μέλλον όταν κάνουμε λόγο αναλυτικά περί του Θεού. Το επόμενο χωρίο είναι πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι και στίχους 17 και 18. «Δια τούτο με ο Πατήρ αγαπά, ότι εγώ τίθυμη την ψυχήν μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν». Το ίδιο επαναλαμβάνει με διαφορετικά λόγια. «Εξουσίαν έχω θύνε, να δώσω, να θυσιάσω, αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν». Είναι φανερό ότι ό,τι δίνει, αυτό και παίρνει πίσω. Στον στίχο 17 μας λέγει ότι θυσιάζει την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του. Την ζωή του σαν σύνολο, σάρκα και πνεύμα. Επομένως, αυτά λαμβάνει πίσω πάλι. Είναι τελείως αυθαίρετη, αλλά και αντίθετη με το πνεύμα και το νόημα του χωρίου, η ερμηνεία των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι άλλο μεν έδωσε, άλλο δε έλαβε πίσω. Δηλαδή, ναι μεν έδωσε το ανθρώπινο σώμα του, αλλά έλαβε πίσω αγγελικό. Μέχρι τώρα, εξετάσαμε τα χωρία που ελέγχθησαν από τον ίδιο τον Κύριο στην περίοδο πρώτου σταυρικού του θανάτου και τα οποία προλέγουν, αλλά και αποδεικνύουν, την ανάσταση του ανθρωπίνου σώματός του. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μια νέα δέσμη χωρίων που περιλαμβάνουν μαρτυρίες και δηλώσεις για το ίδιο αυτό θέμα, οι οποίες προέρχονται από τη χρονική περίοδο μετά την ανάσταση και πρώτης αναλήψεώς του στους ουρανούς. Και ας αρχίσουμε από το περιστατικό, κατά το οποίο οι μυροφόρες πήγαν ξημερώματα της Κυριακής, της μιας των Σαββάτων, στον τάφο του Ιησού και προς μεγάλη τους έκπληξη είδαν το λίθο του μνημείου μετατοπισμένο και έναν άγγελο να κάθεται στο κενό μνημείο. Ο άγγελος αμέσως τους λέγει, όπως διαβάζουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ιώτα Σίγμα Ταφ 6. «Μη εκθαμβίστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ηγέρθη, ούκ έστιν όδε». Και για να τους αποδείξει την Ανάσταση, τους δείχνει τον κενό τάφο. «Είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Τι έχει το προηγουμένο στον τάφο? Προφανώς, το νεκρό σώμα. Άρα λοιπόν, αυτό και ανεστήθη, επειδή δεν βρίσκεται πλέον εκεί. Εάν ισχύει η άποψη όσων υποστηρίζουν ότι το ανθρώπινο σώμα του Ιησού δεν ανεστήθη ποτέ, τότε δεν έχει καμία αξία για την απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού το επιχείρημα του Αγγέλου ότι «Να, για να πιστείτε ότι πράγματι ο Χριστός ανεστήθη, ελάτε να δείτε πως δεν υπάρχει το σώμα του». Και μάλιστα, δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη να εξαφανιστεί το σώμα εάν άλλο σώμα πήρε ο Κύριος κατά την Ανάστασή του. Θα μπορούσε κάλλιστα να παραμείνει στον τάφο μέχρι την πλήρη του διάλυση. Για να βγουν από το μεγάλο αδιέξοδο οι αιρετικοί, λέγουν επί λέξη. Το υλικό σώμα δεν αφέθηκε από τον Θεό στον τάφο, προφανώς για να ενισχυθεί η πίστη των μαθητών ότι ο Ιησούς είχε πράγματι αναστηθεί. Βιβλιάριο «Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές», σελίδα 250, εκδόσεως μαρτύρων του Ιεχωβά. Όπως διαπιστώνεται, προκειμένου να περισσώσουν τις ανυπόστατες και εξωβιβλικές θεωρίες τους, δεν διστάζουν να κατηγορούν εμέσως τον Θεό για απάτη. Άραγε δεν έφταναν οι τόσες εμφανίσεις του Ιησού για να αποδειχθεί η Ανάστασή Του? Έπρεπε να μην υπάρχει και το σώμα? Και μάλιστα, εάν ο Χριστός αναστήθηκε με αγγελικό σώμα, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται, γιατί ο Θεός να τους δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι αναστήθηκε το ανθρώπινο σώμα Του που ετάφη? Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποιους παραλογισμούς και βλασφημίες οδηγούνται, αλλά και πόσο παραπλανητικός και ανακριβής είναι και ο τίτλος του βιβλιαρίου τους που προηγουμένως αναφέραμε, μια και μόνο λογική αντιμετώπιση των γραφών δεν προωθεί. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι το παραπάνω περιστατικό του διαλόγου των μυροφόρων με τον Άγγελο, στο κενό μνήμα του Χριστού, αναφέρεται και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα ήτα 6. Αξίζει όμως να σας διαβάσουμε και το άλλο σκέλος του ψευδολογικού επιχειρήματος που μέσω αυτού του βιβλιαρίου υποβάλλουν οι ηγέτες της εταιρείας Σκοπιά στους οπαδούς τους, ώστε χρησιμοποιώντας το αυτοί με τη σειρά τους, να πείθουν τους ακατατόπιστους και μετέωρους συζητητές τους και τελικά να τους κάνουν ιούς γεένης διπλότερων αυτών. Ματθαίον Καπαγάμα 15. Παραθέτουμε ολόκληρο το επιχείρημά τους κατά λέξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μολονότι το υλικό σώμα δεν αφέθηκε από τον Θεό στον τάφο, προφανώς για να ενισχυθεί η πίστη των μαθητών ότι ο Ιησούς είχε πράγματι αναστηθεί, τα σάβανα στα οποία είχε τυλιχθεί αφέθηκαν εκεί. Ωστόσο, ο αναστημένος Ιησούς πάντοτε εμφανιζόταν πλήρως ντυμένος. Τέλος παραθέσεως. Παρατηρήστε πώς η μία βλασφημία φέρνει την άλλη. Λέγουν ότι αν πράγματι είχε αναστηθεί το σώμα του Χριστού, θα έπρεπε να εμφανιζόταν χωρίς ρούχα, γυμνός, εφόσον τα σάβανα είχαν μείνει στον τάφο. Από αυτό φαίνεται και ο σεβασμός, αλλά και η γενικότερη εικόνα που έχουν για τον Χριστό. Είναι άραγε δυνατόν αυτός ο οποίος ανέστησε το σώμα του να μην μπορεί να βρει ένδυμα για το ένδοξο αναστημένο του σώμα? Είναι δυνατόν αυτός που θεμελίωσε την γη και έργα των χειρών του είναι η ουρανή, Εβραίους Α10, και που με το λόγο και μόνο της δυνάμεως αυτού δημιούργησε εκ του μηδενός και κυβερνά τα πάντα, Εβραίους Α3 και Κολοσσαίς Α16 και 17, να μην μπορεί να φτιάξει ένα ρούχο για το σώμα του, αλλά να εξαρτάται αιωνίως από τα νεκρικά σάβανα που του φόρεσαν πριν την ταφή? Δεν είναι βλάσφημη και εξευτελιστική αυτή η γνώμη για τον Κύριο της δόξης? Α Κορινθίους Β8. Αλλά ας αντιστρέψουμε το επιχείρημά τους για να τους αποδείξουμε την κακόβουλη πρόθεσή τους. Είναι γνωστό ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι η πλειοψηφία του ανθρωπίνου γένους θα αναστηθεί με ανθρώπινα σώματα, όχι όμως άφθαρτα και αθάνατα. Ερωτούμε λοιπόν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Όλοι αυτοί που θα αναστηθούν και που για τους περισσότερους όχι μόνο τα νεκρικά τους ρούχα έχουν φθαρεί, αλλά και τα ίδια τους τα οστά, άραγε τους περιμένουν να αναστηθούν γυμνοί? Ασφαλώς όχι, διότι τους εικονίζουν στα βιβλία τους να είναι άψογα και φανταχτερά ντυμένοι. Γιατί λοιπόν αυτή η διάκριση? Ή ο Θεός που θα ντύσει όλους αυτούς θα άφηνε γυμνό τον αγαπητό του και μονογενή του Υιό? Πιστεύουμε να έγινε αντιληπτό το πνεύμα αυτής της θρησκευτικής οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι δεν είναι πνεύμα αληθείας και ευσεβίας, αλλά πνεύμα πλάνης και βλασφημίας. Το επόμενο χωρίο που θα εξετάσουμε αναφέρεται στην εμφάνιση του Ιησού στους Αποστόλους του, όπως αυτή περιγράφεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΚΔ 36-43. Ταύτα δε αυτών λαλούντων, αυτός έστι εν μέσω αυτών και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Όπως είδαν, λέγει, ξαφνικά τον Ιησού να εμφανίζεται ανάμεσά τους, ταράχτηκαν και κατελήφθησαν από φόβο επειδή νόμισαν πως έβλεπαν πνεύμα. Και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν συνεν την καρδία ημών? είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι εγώ είμαι αυτός. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέου και έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας. Καταρχήν διαπιστώνουμε τον φόβο των μαθητών, βλέποντας τον Χριστό και νομίζοντας ότι είναι πνεύμα. Δηλαδή τι πνεύμα? Έβλεπαν μπροστά τους την μορφή του Ιησού. Εκείνο λοιπόν που νόμιζαν ότι στερείται για να τον θεωρήσουν κανονικό άνθρωπο, ήταν το ανθρώπινο, σάρκινο σώμα του. Εάν λοιπόν δεχτούμε την άποψη των αιρετικών ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε με το ανθρώπινο σώμα του, άρα πρέπει να συμπεράνουμε ότι πράγματι ήταν πνεύμα και ως εκ τούτου να δικαιώσουμε τους μαθητές και τους φόβους τους. Ωστόσο, ο Ιησούς τους απαντά ότι «εγώ ο ίδιος είμαι, εγώ είμαι αυτός», δηλαδή ποιος? Δηλαδή, ο ίδιος που και πέθανε πάνω στο σταυρό. Και για να τους βεβαιώσει, τους προτρέπει να δουν τα αποτυπώματα των καρφιών στα χέρια του και στα πόδια του και να τον ξυλαφίσουν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πιστήριο της Αναστάσεώς του, που ο Κύριος τους προσέφερε, δεν ήταν η οπτική εικόνα του, αλλά το ανθρώπινο σώμα του. Αυτό ήταν που αναστήθηκε. Οι αιρετικοί, που δεν το παραδέχονται αυτό, δεν στηρίζονται στην Αγία Γραφή, αλλά αντίθετα έρχονται συνεχώς σε σύγκρουση μαζί της. Στηρίζονται μόνο στις προσωπικές τους απόψεις και στις νοσηρές και αντιχριστιανικές τους υποθέσεις και θεωρίες. Αφού λοιπόν ο Κύριος προέτρεψε τους μαθητές του να πιστοποιήσουν μέσω των αισθήσεων την πραγματικότητα του αναστημένου σώματός του, τους διαβεβαίωσε ότι «πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Τους δηλώνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν είναι άσαρκο πνεύμα, όπως κακόδοξα πιστεύουν πολλοί. Τους λέγει ότι το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά, δηλαδή ανθρώπινο σώμα, ενώ εγώ, όπως βλέπετε, έχω. Τι άλλο δηλαδή θα έπρεπε να τους πει για να τους αποδείξει ότι αναστήθηκε το ίδιο το ανθρώπινο σώμα του που έπαθε, πέθανε και ετάφη? Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε την μαρτυρία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, επισκόπου Αντιοχίας, ο οποίος έζησε περί τα τέλη του 1ου αιώνα και υπήρξε γνήσιος μαθητής των Αποστόλων, μαρτύρησε στη Ρώμη περί το 110 μετά Χριστόν. Στα κεφάλαια 2 και 3 της προς Σμυρναίους επιστολής του, αναφέρει τα εξής πολύ σημαντικά για το ζήτημα που εξετάζουμε και τα οποία βεβαίως είναι σε απόλυτη συμφωνία με τον Ευαγγελικό Λόγο. «Ταύτα γάρ πάντα έπαθεν δι ημάς, ο Χριστός, είναι ασωθόμεν, και αληθώς έπαθεν, ως και αληθώς ανέστησεν εαυτόν, ούχος περ άπιστη την εσ λέγουσιν». Εδώ μιλεί κυρίως εναντίον των δοκιτών μιας αιρέσως των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Και συνεχίζει. «Εγώ γάρ και μετά την Ανάσταση εν σαρκή αυτών είδα και πιστεύω όντα. Και ότε προς τους περιπέτρων ήλθεν, έφυ αυτής. Λάβετε, ψηλαφίσατε με και είδετε ότι ούκ ημι δαιμόνιον ασώματον. Και ευθύς αυτού ύψαντο τον άγγιζαν και επίστευσαν. Κραθέντες τη σαρκή αυτού και το πνεύματι, ερχόμενοι σε επαφή με τη σάρκα του και το πνεύμα του. Δια τούτο και θάνατον κατεφρόνησαν, υβρέθησαν δε υπέρ θάνατον. Μετά δε την Ανάσταση συνέφαγεν αυτής και συνέπιεν ως σαρκικός και περπνευματικός ηνωμένος το πατρί». Παρατηρούμε λοιπόν ότι και οι πρώτοι χριστιανοί δεν επίστευαν τον αναστημένο Χριστό σαν δαιμόνιο ασώματο, πνεύμα χωρίς σαρκικό σώμα, αλλά ως άνθρωπο με ένδοξο, άφταρτο και αθάνατο ανθρώπινο σώμα. Επανερχόμαστε στην Ευαγγελική περικοπή, όπου ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο φόβος και η ταραχή των μαθητών μεταβλήθηκε σε θαυμασμό και απιστία από χαρά. Διότι όταν πλέον πίστηκαν ότι έχουν μπροστά τους τον αναστημένο Κύριο με το ίδιο του το σώμα, αφενός σε θαύμαζαν για το καταπληκτικό αυτό θαύμα και αφετέρου αρνούνται να το πιστέψουν πλήρως, θεωρώντας ότι αυτό το τόσο χαροποιό γεγονός δεν μπορεί να είναι πραγματικό της, αλλά μάλλον ονειρεύοντο. Έτι δε απιστούντον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντον, είπεν αυτής, «Έχετε τη βρόσιμον ενθάδε?» Ιδε, επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Για να τους εξαλείψει κάθε ίχνος αμφιβολίας και να τους αποδείξει ότι δεν ήταν άσαρκος, αλλά ότι ανέστησε και το σώμα του μαζί, τρώγει εμπρός τους, αν και το άφθαρτο πλέον σώμα του δεν είχε ανάγκη τροφής για να διατηρηθεί στη ζωή. Την τροφή αυτή την κατανάλωσε υπερφυσικά, όπως με υπερφυσικό τρόπο είχε βρεθεί στο μέσον του δωματίου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Αυτά συνέβαιναν επειδή το αναστημένο σώμα του δεν ήταν ψυχικό, αλλά πνευματικό, δηλαδή δεν κυβερνιόταν από τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής, αλλά από τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν μερικοί που λένε ότι προκειμένου ο Ιησούς να αποδείξει στους μαθητές του ότι δεν είναι πνεύμα άσαρκο, τους εξαπάτησε τρώγοντας, ενώ δεν είχε ανάγκη από τροφή. Ωστόσο δεν έχουν καθόλου δίκιο, διότι προβάλλουν το ψευδοδίλημα ή πνεύμα ή ανθρώπινο σώμα που έχει ανάγκη τροφής, ενώ αγνοούν το τρίτο ενδεχόμενο, που στην ουσία είναι και το μόνο αληθινό, ότι υπάρχει και δοξασμένο σώμα που μπορεί κατά βούληση να λαμβάνει τροφή, χωρίς όμως να την έχει ανάγκη για να επιβιώσει. Πράξεις Ι 41. Πολλές φορές, όσοι αρνούνται την Ανάσταση του ανθρωπίνου σώματος του Χριστού, στηρίζονται στο χωρίο Μάρκος Ι Σίγμα Ταφ 12, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο αναστημένος Ιησούς εμφανιζόταν μερικές φορές με διαφορετικές μορφές. Επομένως, λέγουν, δεν είχε το ίδιο του το σώμα, αλλά υλοποιεί το κάθε φορά και με όποια μορφή ήθελε. Ας δούμε όμως αν το πράγμα έχει όντως έτσι, αρχίζοντας από τη μελέτη του εδαφίου που προαναφέραμε. Μετά δε ταύτα, δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν, σε δύο εξ αυτών που περιπατούσαν, εφανερώθη εν εταίρα μορφή πορευωμένης εις αγρών. Μάρκος Ι Σίγμα Ταφ 12. Καταρχήν το χωρίο λέγει εν εταίρα μορφή και όχι εν άλλο σώματι. Επομένως, δεν συνάγεται άμεσα ότι ο Κύριος αναστήθη με άλλο σώμα, διαφορετικό από αυτό που είχε πρώτης Αναστάσεώς του. Για να κατανοήσουμε λοιπόν καλύτερα τι σημαίνει το «εν εταίρα μορφή», ας διαβάσουμε ένα παράλληλο χωρίο που πιθανότατα μάλιστα αναφέρεται στο ίδιο περιστατικό. Το χωρίο αυτό είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, Καπαδέλτα 13-27. «Και ιδού, δύο εξ αυτών, εν αυτή τη ημέρα ήσαν πορευόμενοι εις κόμιν, απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, ή όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων, δηλαδή τα περιστατικά του θανάτου και της ταφής του Χριστού. Και εγένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής. Αυτός ο ίδιος ο Ιησούς επλησίασε και πήγαινε μαζί τους». Εύλογα θα ρωτήσει κανείς, και γιατί δεν τον γνώρισαν? Μήπως όντως, επειδή δεν είχε ανθρώπινο σώμα, γι' αυτό όντας πνεύμα υλοποιήθηκε με άλλη μορφή άγνωστης αυτούς? Το επόμενο εδάφιο μας δίνει την απάντηση. «Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν». Το πρόβλημα της μη αναγνώρισής του δεν ήταν αντικειμενικό, αλλά υποκειμενικό. Δεν είχε αλλάξει αντικειμενικά μορφή ή, ακόμα χειρότερα, σώμα ο Ιησούς. Απλώς τα μάτια τους εκρατούντο, ώστε να μην τον αναγνωρίσουν, εξαιτίας κάποιου υπερφυσικού θαύματος. Και αυτό επιβεβαιώνεται στον στίχο 31, όπου λέγει «Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν, και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν». Στο τέλος λοιπόν, όταν ο Κύριος τους εδίδαξε όσα ήθελε να τους διδάξει, τότε δια υπερφυσικής ενεργίας πάλι διηνύχθησαν οι οφθαλμοί τους και επέγνωσαν αυτόν. Το ζήτημα λοιπόν δεν είδαν ότι άλλαξε σώμα ο Ιησούς, αλλά ότι εκείνοι εμποδίζονταν στο να τον δουν όπως είναι. Άλλωστε, ανάλογα περιστατικά, δεν είχα συμβεί και κατά την περίοδο πρώτου πάθους του Κυρίου. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την περίπτωση που αναφέρεται στο ίδιο Ευαγγέλιο του Λουκά και στίχους Δέλτα 16-30. Ο Ιησούς είχε πάει να κηρύξει την συναγωγή της Ναζαρέτ και αφού καυτηρίασε με το λόγο του τους συμπατριώτες του, αυτοί ερεθίστηκαν και τον έπιασαν για να τον γκρεμίσουν. Διαβάζουμε από τον στίχο Δέλτα 28. «Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και αναστάντες, και αφού σηκώθηκαν, εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως, και ήγαγον αυτόν έως ο φρύος του όρους, εφού η πόλης οκοδόμητο αυτόν, ώστε κατακριμνήσε αυτόν. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύετο». Τον είχαν πιάσει και τον πήγαιναν στην άκρη του βουνού για να τον γκρεμίσουν. Εκείνος όμως πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε με πολύ ήρεμο τρόπο, αλλά και θαυμαστό και υπερφυσικό συνάμα. Πώς πέρασε ανάμεσά τους και δεν τον αναγνώρισαν? Για ποια αιτία? Για την ίδια αιτία μάλλον που δεν τον αναγνώρισαν και οι μαθητές όταν πορευόταν μαζί τους προς την Εμαούς. Ανάλογα περιστατικά αναφέρονται επίσης και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στίχους Ήτα 59 και Ιώτα 39. Έτσι λοιπόν, αυτό το επιχείρημα εναντίον της Αναστάσεως του ανθρωπίνου σώματος του Κυρίου και από μόνο του δεν στέκει, αλλά και δεν μπορεί να αντιροπήσει την σωρία των μαρτυριών περί του αντιθέτου που μέχρι τώρα έχουμε δει και που θα δούμε και στη συνέχεια εάν ο Κύριος θελήσει. Φτάσαμε όμως ήδη στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε επίσης και τον πατέρα Δημήτριο Παπαγιάννη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.